Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent metropolitenining Yunusobod yo'nalishidagi Turkiston metro bekatida yong'in sodir bo'lgani haqida video tarqaldi. Toshkent metropoliteni davlat unitar korxonasi mazkur hodisa yuzasidan rasmiy izoh berdi. Unga ko'ra, kecha 14 yanvar kuni soat 18:25 hamda 18:42 vaqt oralig'ida Turkiston bekatida ham poyezd vagonida ham hech qanday yong'in sodir bo'lmagan. Faqatgina elektr energiya bilan ta'minlash tizimidagi nosozlik tufayli himoya vositalaridan tutun chiqqan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ushbu holatlarda belgilangan yo'riqnomalar asosida harakatlangan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati xabariga ko'ra, Turkiston bekatida elektr simlarining qisqa tutashuv yuzaga kelgan. Natijada ayrim vagonlarga tutun kirgan. Ushbu holat bo'yicha Favqulodda vaziyatlar vazirligi hamda tegishli tashkilotlar zarur chora-tadbirlarni olib bordi va xavf bartaraf etildi. Voqea natijasida jabrlangan fuqarolar yo'q, ayni vaqtda metro qatnovi reja asosida davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.